Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda valyuta konvertatsiyasi ochilgandan bir hafta o'tib, ozodlikka bog'langanlar xavfsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Konversion karta chet elda ishlatsangiz bo'ladi. Limiti bor, bir oyda $300.
Moskvada ekstraditsiyasi to'xtatilgan 37 yashar o'zbekistonlik 2 kun so'ngra kaltaklangan holda politsiya bo'limidan topildi.
Kechada urdi.
O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006-yildan beri boshqarib kelayotgan 69 yoshli Murabror Usmonov iste'fo berdi. Qirg'iziston hukumati o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 6 punkt ochilgani, yana 9-tasi cheklov saqlanib qolayotganini ma'lum qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev Meksika prezidenti Enrike Penya Nietoga zilzila oqibatida 100ga yaqin odam halok bo'lgani munosabati bilan ta'ziya va hamdardlik bildirdi. Davlatimiz rahbari butun Meksika xalqiga nobud bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga samimiy hamdardlik va dalda so'zlarini yetkazishni so'radi. Shuningdek, barcha jarohat olganlarga tez fursatda sog'ayishni tiladi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotda. Meksikada 7 sentyabr kuni kechqurun 8 balldan ko'proq kuchlanishdagi zilzila yuz bergani oqibatida halok bo'lganlar soni 11 sentyabr holatiga ko'ra 95 kishini tashkil qildi. O'zbekiston turizm qo'mitasi mehmonxonalarni va sayyohlik shirkatlarini xorijlik mehmonlarga faqat so'mda xizmat ko'rsatish to'g'risidagi qaror kuchga kirganidan ogohlantirdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, 5 sentyabrdan boshlab xorijlik sayyohlar O'zbekistondagi xizmatlar uchun faqat so'mda haq to'laydi. Sayyoh xizmat haqini xalqaro plastik kartochkalar orqali to'lashni istasagina, undan ko'rsatilgan xizmat uchun valyutada haq olish mumkin bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreya 6-chi yadro sinovini o'tkazganiga javoban unga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish bo'yicha rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qildi. Yangi sanksiyalar Shimoliy Koreyaning to'qimachilik mahsulotlarini xarid qilishni man etadi va ushbu mamlakatga qayta ishlanmagan neft yetkazib berishni cheklaydi. Yangi cheklovlar 2006-yildan beri Pxenyanning yadroviy va ballistik raketa dasturlari tufayli qabul qilingan 9-chi rezolyutsiyasi bo'ldi. Rezolyutsiya boshida qarshilik ko'rsatgan Rossiya va Xitoy roziligini olish uchun AQSh o'z talablarini biroz yumshatgan. AQShning BMTda elchisi Nikki Heyli yangi choralar tufayli Shimoliy Koreya eksport tushumi kamida $800 million kamayishini ta'kidladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn 11 sentyabr kuni Jenevada o'tkazgan matbuot anjumanida Myanmada Rohinja musulmonlarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotlarni etnik tozalash deb atadi.
Because Myanmar has refused access to human rights investigators.
Myanma inson huquqlari bo'yicha tergovchilarni o'z hududiga kiritishni taqiqlagani sababli vaziyatga hozircha to'liq baho berib bo'lmaydi. Lekin vaziyat shundayki, uni etnik tozalashning namunaviy ko'rinishi deb atash mumkin, dedi.
The situation remains or seems a textbook example of ethnic cleansing.
Zayd Raad al-Husayn, oliy komissar, Myanma hukumatini Rohinja musulmonlariga qarshi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga, aybdorlarni qat'iy jazolashga hamda Rohinja musulmonlari diskriminatsiyasini to'xtatishga chaqirdi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlari soni 270 ming kishiga yetdi. Myanmada Rohinja musulmonlariga qarshi amaliyot 25 avgust kuni isyonchilarning politsiyaga qilgan hujumlari ortidan boshlanib ketgan edi. Rossiyadagi saylovlarni nazorat qilish bilan shug'ullanuvchi Golos mustaqil tashkilotiga ko'ra, 10 sentyabr kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan mahalliy saylovlarda oz odam ishtirok etganining sababi raqobatning sustligi va saylovchilarning saylov jarayoniga bo'lgan ishonchsizligidir. Yakshanba kuni Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mahalliy kengashlarga saylovlarda rekord darajada oz saylovchi ovoz berdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, ovoz berish huquqiga ega bo'lgan rossiyaliklarning 29%ga yaqinigina saylovda qatnashgan. Gruziyaning sobiq prezidenti, Odessa viloyati sobiq hokimi Mixail Saakashvili Ukraina siyosatiga qaytib, muxolifatni birlashtirish niyatida ekanligini bildirdi. 11 sentyabr kuni siyosatchi yuzlab tarafdorlari ko'magida Polsha chegarasidan Ukrainaga o'tishga muvaffaq bo'lgan edi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, u Ukraina chegarasidan o'tayotgan paytda yuzaga kelgan zo'ravonlikda 17 politsiyachi jarohatlangan. Ukraina rasmiylari esa Saakashvilini jiddiy jinoiy ayblovlar kutayotganini aytmoqda. Lvov shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Saakashvili bu kurashimning boshlanishi ekanligini aytishni xohlayman, dedi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shu yilning 7-sentyabrda Moskva shahar sudi navoiylik 37 yoshli Ravshan Rahimovni Rossiya bosh prokuraturasining O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini rad etdi va uni sud zalida ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sud himoyachilar keltirgan isbot dalillarga muvofiq Rahimov O'zbekiston Respublikasida qiynoqlarga solinishi va shafqatsiz muomalaga uchrashi mumkinligini asosli deb topdi, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan sud qarorida. Biroq o'zbek qochqin himoyasini ta'minlayotgan Gражданская содействие инсан хақлари ҳимояси ташкилоти суд залида ozod qilinishi to'g'risidagi qarorga xilof ravishda Ravshan Rahimov ozod qilinmaganini xabar qildi. Tashkilotga ko'ra soqchilar Rahimovni allaqanday hujjatlarni imzolashga konvoy xonasiga olib ketgan va o'sha yerda u dom daraksiz yo'qoldi, dedi ozodlik so'roviga himoyachilar guruhi rahbari Svetlana Ganushkina. Advokat Roza Magomedova sud qaroridan 2 kun o'tib, ya'ni 9-sentyabr kuni Ravshanni oyog'i singan va ko'zi ko'kargan holda Yaroslavskaya shossesidagi politsiya bo'limida topganini ma'lum qildi. Ravshan Rahimov sudda yo'qolib qolganidan keyin nima bo'lganini ozodlikka so'zlab berdi.
Ozod qildi mana. U yerdan bir ikkita ugozonlik borib, o'limga narishida majburlab o'qib olib ketdi Yaroslavskaya deb. U ishni boshladi, sani boshqa rayonga berib oldi mana. Mani mashinadan tushirdi-da, bo'ldi, san ozodsan, ketaveringlar dedi. O'zi ketdi, boshini bilmay tursam, bir militsioner keldi, mana dokument so'rab. Mana deb qog'ozni ko'rsatsam, yo'q dokumenting kerak. 2 kishi bo'ldi-da, ikkinchisi o'zi, ikkita militsioner xodim bo'lib ketdi. Kechada urdi.
Dedi Ravshan Rahimov. Ikki farzandning otasi bo'lgan Ravshan Rahimov bir guruh boshqa o'zbekistonlik muhojirlar bilan birga 2014-yilning dekabridan boshlab Moskva shahrida Turkiston Islomiy partiyasi tashkilotining faoliyatida ishtirok etib kelganlikda ayblanmoqda. Lasinastrovskiy tuman politsiya bo'limida ozodlik so'roviga o'zbekistonlik muhojir yigit migratsiya qoidalarini buzgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilganini tasdiqlashdi. 11-sentyabr kuni O'zbekistonga berib yuborish mumkin emasligi to'g'risida Moskva sud qarori borligiga qaramasdan Moskvaning Babushkinskiy tuman sudi Rahimovni 7 oy tergov izolyatorida qaydda turmasdan yashagani va migratsiya qonunchiligini buzgani vaji bilan O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida hukm chiqardi. Advokat Magomedova Ravshan O'zbekistonga har qaysi yo'llar bilan qaytarish xalqaro va Rossiya qonunchiligining buzilishiga olib kelishini gapiradi.
Выдворить Суфсик. Сказали, доводы адвоката не состоят.
Суфсикка joylashtirilsin deya sud qaror chiqardi. Advokatning keltirgan dalillari asossiz ekan. Men deportatsiya qilinishi ustidan shikoyat yozyapman. Boshqa tomondan uning xorijliklarni saqlash markaziga yuborilishini ijobiy baholayman. Bitta politsiya bo'limida ko'zini ko'kartirishsa, ikkinchisida oyog'ini sindirishsa, kim uchinchisida uning o'ligini chiqarib berishmasligiga kafolat beradi, dedi Roza Magomedova. Midbek Ozodlik radiosi. Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi 6 punkt ishlayapti. Qolgan 9-tasi qachon ochilishi noma'lum. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilingan Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i Gulnora Toraliyevaning aytishicha, shu kunda 2 ta avtomobil nazorat o'tkazish punkti, Do'stlik va Qizilqiya hamda 4 ta temir yo'l nazorat o'tkazish punkti, Qorasuv, Jalolobod, Qizilqiya va Shamoldisoy to'la qonli ishlamoqda. Qolgan 9 ta nazorat o'tkazish punktlarida cheklov rejimi mavjud. Ba'zilari umuman yopilgan.
На сегодняшний день по оставшимся контрольно-пропускным пунктам на кыргызско-узбекской государственной границе ведется работа по линии соответствующих государств.
Кыргызстан-Узбекистан chegarasidagi qolgan nazorat o'tkazish punktlari bo'yicha tegishli davlat organlari vakolatlari doirasida ish olib borilmoqda. Shuningdek, Qirg'iziston va O'zbekistonning ishchi guruhlari ham ish olib bormoqda. Kelajakda biz albatta chegaradagi qolgan nazorat o'tkazish punktlarini ham ochishni rejalashtiryapmiz albatta, dedi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i. Gulnora Toraliyevaga ko'ra, Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi barcha o'tkazish maskanlarining ochilishi qilishi masalasi boshqa bir omilga ham bog'liq.
Но здесь ещё нужно учитывать тот момент, что КПП является внешней границей Евразийского экономического союза.
Bu masalada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining tashqi chegaralari ekanligini ham hisobga olish lozim. Shuning uchun bu punktlarni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablari darajasida modernizatsiya qilish kerak, dedi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i Gulnora Toraliyeva. 11 sentyabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati mulozimiga tayanib, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlarini ochish ustidagi so'zlashuvlar yuzasidan so'nggi qaror 12 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Andijon-Osh avtomobil yo'lidagi Do'stlik-Do'stuk o'tkazish nazorat maskani 6 sentyabr kuni ikki davlat rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan edi. O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iz Respublikasi o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitim 2007-yilning 12-fevralidan kuchga kirgan. Mazkur hujjatga binoan O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga va Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga vizasiz 60 sutkagacha kirishlari, chiqishlari, tranzit o'tishlari hamda unda vaqtincha bo'lishlari mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar
Shu yilning 7-sentyabrda Moskva shahar sudi navoiylik 37 yoshli Ravshan Rahimovni Rossiya bosh prokuraturasining O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini rad etdi va uni sud zalida ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sud himoyachilar keltirgan isbot dalillarga muvofiq Rahimov O'zbekiston Respublikasida qiynoqlarga solinishi va shafqatsiz muomalaga uchrashi mumkinligini asosli deb topdi, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan sud qarorida. Biroq o'zbek qochqin himoyasini ta'minlayotgan Gражданская содействие инсан хақлари ҳимояси ташкилоти суд залида озод қилиниши тўғрисидаги қарорга хилоф равишда Равшан Рахимов озод қилинмаганини хабар қилди. Ташкилотга кўра соқчилар Рахимовни аллақандай ҳужжатларни имзолашга конвой хонасига олиб кетган ва ўша ерда у дом дараксиз юқолди, деди озодлик сўровига ҳимояшилар гуруҳи раҳбари Светлана Ганнушкина. Advokat Roza Magomedova sud qaroridan 2 kun o'tib, ya'ni 9-sentyabr kuni Ravshanning oyog'i singan va ko'zi ko'kargan holda Yaroslavskiy shossesidagi politsiya bo'limida topganini ma'lum qildi. Ravshan Rahimov sudda yo'qolib qolganidan keyin nima bo'lganini ozodlikka so'zlab berdi.
Ozod qildi mana u yerdan bir ikkita ugozonlik borib qo'limga narishida majburlab o'qib olib ketdi Yaroslavskiy adliya o'lishni boshladi sani boshqa rayonga berib oldi mana mani moshindan tushirdida bo'ldi san ozodsan ketaver endi dedida o'zi ketdi boshini bilmay tursam bir militsioner keldida mana dokument so'rayapti nima deb qog'ozni ko'rsatsam yo'q dokumenting kerak ikki kishi bo'ldida ikkinchiizda ikkita militsioner qo'lim bo'lib ketdi kechada urdi
dedi Ravshan Rahimov. Ikki farzandning otasi bo'lgan Ravshan Rahimov bir guruh boshqa o'zbekistonlik muhojirlar bilan birga 2014-yilning dekabrdan boshlab Moskva shahrida Turkiston Islomiy partiyasi tashkilotining faoliyatida ishtirok etib kelganlikda ayblanmoqda. Lasinastrovskiy tuman politsiya bo'limida ozodlik so'roviga o'zbekistonlik muhojir yigit migratsiya qoidalarini buzgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilganini tasdiqlashdi. 11 sentyabr kuni O'zbekistonga berib yuborish mumkin emasligi to'g'risida Moskva sud qarori borligiga qaramasdan, Moskvaning Babushkinskiy tuman sudi Rahimovni 7 oy tergov izolyatorida qaydda turmasdan yashagani va migratsiya qonunchiligini buzgani vaji bilan O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida hukm chiqardi. Advokat Magomedova Ravshan O'zbekistonga har qaysi yo'llar bilan qaytarish xalqaro va Rossiya qonunchiligining buzilishiga olib kelishini gapiradi.
Выдворить Суфик. Сказали, доводы адвоката не состоят.
Суфикка joylashtirilsin deya sud qaror chiqardi. Advokatning keltirgan dalillari asossiz ekan. Men deportatsiya qilinishi ustidan shikoyat yozyapman. Boshqa tomondan uning xorijliklarni saqlash markaziga yuborilishini ijobiy baholayman. Bitta politsiya bo'limida ko'zini ko'kartirishsa, ikkinchisida oyog'ini sindirishsa, kim uchinchisida uning o'ligini chiqarib berishmasligiga kafolat beradi, dedi Roza Magomedova. Umidbek Ozodlik radiosi. Moskva.
Kun.uz tahririyati Sirdaryoda maktab direktorlarini hokim kaltaklagani iddao qilingan videoni e'lon qildi.
Nega maslahat qilasiz? Ayolim bir gap qilmadimi? Nega
qilmadingiz? 2,5 yildan buyon amirliklarda sarson bo'layotgan 3 opa-singil yordam so'rab ozodlikka murojaat qildi.
Siz ishlar konsullik va bizdagi elchixonagacha borganmiz, chiqmadi bizga yordam bermayapti.
O'zbekistonda valyuta konvertatsiyasi ochilgandan bir hafta o'tib, ozodlikka bog'langanlar xavfsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Konversion karta chet elda ishlatsangiz bo'ladi. Limiti bor, bir oyda $300.
Toshkentda aholidan musodara qilingan uy-joylar tantanali ravishda militsiya xodimlariga tarqatildi.
Все факты говорят о том, что квартиры конфисковывались именно с целью изъятия их.
Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Aholidan musodara qilingan kvartiralar militsionerlarga berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Amir Temur xiyobonida 10-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi safiga qabul qilingan yangi xodimlarning tantanali qasamyod qabul qilish marosimi o'tkazildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, o'sha kuni 150 nafar inspektorga shaxsiy avtomashinalar hamda kvartiralarning kaliti topshirilgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevichning aniqlashicha, militsionerlarga aholidan musodara qilingan kvartiralar berilgan.
Все факты говорят о том, что квартиры конфисковывались именно с целью изъятия их.
Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili bu ma'lumotni tasdiqlab, kvartira va avtomobillar O'zbekiston prezidentining 2017-yil 20-apreldagi qaroriga binoan berilganini ta'kidladi. Qarorda profilaktika inspektorlariga o'zlari xizmat qilayotgan hududdan oila a'zolari bilan yashash uchun uy ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu qarorda militsiya xodimlari uchun mahalliy hokimiyat turar joy fondini shakllantirishi lozimligi ta'kidlanadi. Qaror militsionerlar uchun mo'ljallangan turar joy fondi mahalliy hukumat balansida turgan, ikkilamchi bozorda sotib olingan va davlat foydasiga musodara qilingan kvartiralarni tashkil topishi lozimligini uqtiradi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimiga xo'jalik mollari va xizmat kiyimi yetkazib beradigan shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, vazirlikda ikkilamchi bozordan kvartira sotib olishga mablag' yo'q, mahalliy hokimiyat balansida esa bo'sh kvartiralar qolmagan. Shu bois Toshkentda musodara qilingan uy va avtomobillarni militsiya xodimlariga berish masalasi yuqori bilan kelishib hal qilindi. 10-sentyabr kuni 150 nafar Ichki ishlar vazirligi xodimiga kvartira berildi. Umuman yil oxiriga qadar 500 militsioner kvartira bilan ta'minlanadi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, yil oxirigacha jami 537 militsioner kvartira bilan ta'minlanadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 20-iyul kuni o'tkazgan brifing chog'ida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining muavini Doniyor Toshxo'jayev yil boshidan beri shaharda 400 ta fohishaxona aniqlanib, bu pritonlar faoliyat yuritadigan kvartiralar musodara qilinganligini aytgan edi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevichning ozodlikka aytishicha, aynan mana shu musodara qilingan kvartiralar kaliti militsionerlarga topshirilgan.
В городе, где хакимият возьмет квартиру, чтобы селить кого-то в городе? Все квартиры имеют хозяев.
O'zbek huquq-tartibot organlari militsionerlarni kvartira bilan ta'minlash haqidagi prezident rejasini deyarli bajarib bo'lishdi, faqat yana 137 ta pritonni aniqlab, dalili ashyo sifatida musodara qilinsa bo'ldi, deya ta'kidlaydi Valasyevich. Toshkent viloyati Yangiobod shahrida istiqomat qiluvchi va o'zini Zarifov Ruslan deb tanishtirgan elektr yigit ozodlik bilan suhbatda o'zi yashayotgan ko'p qavatli uyining 3 xonali kvartirasiga uchastka militsioneri ko'chib kelganini gapirib berdi. Zarifovga ko'ra, bu uy sud qarori bilan egasidan tortib olingan. Uyning egasi kvartirasini ijaraga bergan edi. Ijarachilar ustidan uyini pritonga aylantirganlik aybi bilan sud bo'ldi. Sud dalil ashyo sifatida uyni tortib oldi. O'shandan keyin hokimiyat bu kvartirani remont qildi. 11-sentyabr kuni bu uyga militsioner ko'chib o'tdi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston siyosat.
Hukumatning joriy yilda paxta terimi majburiylik ko'rinishida bo'lmaslik haqidagi va'dasiga qaramasdan, deyarli barcha oliygohlar talabalariga 15 sentyabrdan ommaviy safarbarlik boshlanishi aytildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijon viloyat universiteti talabalari 11 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga paxta terimiga jo'natildi. Universitet rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar 12 sentyabrdan boshlab dalaga chiqariladi. Bugun ertalab hamma talabalarni Ulug' Norga jo'natdik. Militsiya xodimlari borguncha talabalar chiqqan avtobuslarni kuzatib boradi. Bugun talabalar borib joylashadi va ertadan boshlab paxta terishni boshlaydi, dedi oliygoh rahbarlaridan biri. Andijon davlat tibbiyot instituti talabalari ham 12 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga jo'natildi. jo'natiladi.
O'zimiz yangi binodan, Tulkanoldagi binodan ketadi. Ulug'norga borishadi. Ulug'norda Mingbuloq, Do'stlik, hamda qaytgan atletlar bo'lingan bu chetga borishadi o'ziga tegishli joyga.
Dedi institut xodimasi. Andijon mashinasozlik institutining 1,5 ming talabasi esa 12 sentyabr kuni Bo'z tumaniga jo'natilishini bildirdi oliygoh rahbarlari.
Bo'z tumaniga ertaga ertalabda ketyapti.
Nechta talaba?
1,5 mingta nima qilingan? Umumiy holatda 1,5 mingta.
Institut talabalaridan birining aytishicha, ularga paxta terimiga chiqish majburiy ekani, paxtaga bormagan talaba o'qishdan haydarilishi mumkinligi aytilib, tahdid qilingan. Domlamiz paxtaga bormasang, o'qishdan ketasan yoki sessiyadan o'ta olmaysan degan gapni gapirdi deydi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan talaba yigit. Toshkent Agrar universitetining Nukus filialidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar paxtaga ketishga tayyorlanish uchun ularga 2 kunlik dam olish berilgan va ular 13 sentyabrdan boshlab Chimboy tumaniga jo'natiladi.
O'zlari hozir bugun tarqatib yuberdi. Ertaga inga akeladi, ko'rpa to'shaklarini o'zlari, kiyim kechaklarini aketishga, issiq kiyimlar aketishga mana 2 kun ruxsat berdik bugun ertaga.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa viloyatlardagi oliygohlar xodimlari talabalar paxtaga ketishga tayyor bo'lib turishi va 2-3 kun ichida safarbarlik boshlanishi haqida ogohlantirilganini aytishdi. Poytaxt oliygohlari talabalari ham har ehtimolga qarshi tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilgan. Jumladan Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi institutidan olingan ma'lumotga ko'ra, paxtaga safarbarlik 15 sentyabrdan boshlanishi mumkinligi e'lon qilingan. Joriy yilda O'zbekiston hukumati paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanishi to'g'risida ogohlantirgan. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda turli viloyatlar hokimlari bu yil paxta terimiga hech kim majburan jalb qilinmasligiga va'da bergan. O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanilayotgani to'g'risida ko'p yillardan beri xalqaro tashkilotlar va huquq faollari xabar berib keladi. Buning ortidan dunyoning 150 dan ortiq yirik shirkati o'zbek paxtasi va undan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlarini ochish ustidagi so'zlashuvlar yuzasidan so'nggi qaror 12 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Andijon-O'sh avtomobil yo'lidagi Do'stlik-Do'stuk o'tkazish nazorat maskani 6 sentyabr kuni ikki davlat rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan edi. Do'stlik-Do'stuk O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 15 ta o'tkazish nazorat maskanining biridir. Andijonlik 53 yashar Ahmadjon Do'stlik chegara maskanidan O'shga 10 sentyabr kuni o'tdi.
Bir soat vaqtda o'tdim dedi. Deklaratsiya yozasiz bo'ldi, yoningizda qanaqa pul borligini yozasiz. Manzilingizni so'raydi, manzilingizni aytasiz, nima uchun ketdi. Hozir endi prямой, pasportga pechat turadi, kirdi chiqdi qilib, tamam. O'zbekiston pasport bilan. Deklaratsiya to'lg'azdim, deydi, bir yarim soat vaqt ketdi. Odamni sekin 10-10tadan kirgizib o'tkazyapti-da. Qirg'izistonga uncha yarim soatdan vaqt ketmadi.
Dedi Ahmadjon. Chegara punkti rasman ochilgan kun 6 sentyabrdan 2 kun o'tib, Do'stlik punkti rahbari Baxtiyor Esengeldiyevning ozodlikka bildirishicha, bir kecha kunduzda, demak 7-8 sentyabrda 2,5 ming kishi o'tgan. Rasmiyga ko'ra, oldin bu maskandan sutkasiga 1,5 ming kishi o'tib turgan. Ozodlikning O'shdagi muxbiriga ko'ra, 7 sentyabr kuni tushgacha chegara maskanining O'zbekiston qismida vaziyat tushunarsiz bo'lib turgan. Ya'ni O'zbekistonlik chegarachilar o'tkinchilardan yana avvalgiday telegramma talab qilish holatlari kuzatilgan. Biroq, kunning 2 yarmida vaziyat izga tushgan va 6 sentyabr kungi ochilish marosimida va'da qilingan hamda Qirg'iziston hukumatining rasmiy saytida ma'lum qilingan rejimda sutkasiga 24 soat hech qanday chaqiruv telegrammalarsiz ishlay boshlagan. Do'stlik chegara maskanining kechayu kunduz ishlaydigan rejimga o'tkazilishi, o'tkinchilardan telegramma talab qilmaslik to'g'risida ikki davlat o'rtasida qandaydir maxsus hujjat imzolangani to'g'risida Qirg'iziston hukumatining rasmiy bildiruvida hech qanday gap yo'q, Gap shundaki, 2010 yil iyun voqealaridan so'ng O'zbekiston chegara orqali qatnovga bir tomonlama cheklov joriy qilgan edi. Endilikda Toshkent Shavkat Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kunlari Qirg'izistonga qilgan davlat tashrifi chog'ida o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ikki davlat o'rtasida imzolangan va 2007 yil 12 fevraldan kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi hukumati va Qirg'iz Respublikasi o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitim holatiga qayta boshladi. Bitimning birinchi moddasida bir tomon davlatining fuqarolari vizasiz 60 sutkagacha boshqa tomon davlati hududiga kirishlari, chiqishlari, tranzit o'tishlari hamda unda vaqtincha bo'lishlari mumkin. Tomonlar davlatlarining fuqarolari 60 sutkadan ortiq muddatga tomonlar davlatlari hududlariga kirish va u yerda bo'lishni ko'zlasalar, oldindan vizalarni tomonlarning qonunchiligi bilan o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiradilar, deyilgan bitimda. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilindi va saylovoldi targ'iboti boshlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlar ro'yxatini rasman e'lon qildi. Prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi qirg'iz tilidan imtihon topshirish, 30 ming tarafdorining imzosini taqdim etish va saylov jamg'armasiga 15 ming dollarga yaqin pul o'tkazish kabi shartlarni bajara olmadi. Markaziy saylov komissiyasi 59 odamdan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatga oldi. Bular Temir Sariyev, Umurbek Babanov, Soronboy Jeenbekov, Baxt Turobayev, Ernis Zarliqov, Adahan Madumarov, Azimbek Beknazarov, To'xtay Mumetaliyev, Ulug'bek Qo'chqorov, Arslanbek Maliyev, Talatbek Masadiqov, Qamchibek Tashiyev va Arstanbek Abdullayev.
Qonun oldinda talabgarlar orasida chuchuqlar o'tkazib, byulletenda kimdan birinchi, ikkinchi joylashish bo'yicha.
Ovoz berish varaqchasida ism familiyalar qanday tartibda joylashtirilishini bilish uchun nomzodlar o'rtasida qura tashlash o'tkaziladi. Hozir esa Qirg'iz Respublikasi prezidentligiga saylovning eng mas'uliyatli va eng katta bosqichi targ'ibot tashviqot ishlari boshlandi. Targ'ibot tashviqot ishlari 14 oktyabr kuni ertalab soat 8:00 yakunlanadi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Bekmatov. Nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilinishidan bir kun oldin prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlangan shaxslar jentelmencha kelishuvni imzoladilar. Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabek va ishtirokida 5 nomzod imzolagan kelishuvda saylovchilar ovozini sotib olinishiga yo'l qo'ymaslik, konstitutsiya va qonunchilik talablariga amal qilish, har bir saylovchining huquqini hurmat qilish kabi shartlar qayd etildi. Kelishuvda nomzodlar saylov natijalarini tan oladi degan shart ham mavjud. Biroq bu hujjat jentelmencha kelishuv bo'lgani uchun hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov va Ulug'bek Qo'chqorov mazkur kelishuvni imzolashdan bosh tortishdi.
Bugun mana bugungi kunda administrativ resurs to'liq men ishlayapti. Bugungi kunda kriminallik elementlar
Bugungi kunda administrativ resurslardan to'liq foydalanishyapti. Ularga jinoiy elementlar ham qo'shilib, ayrim hududlarda odamlarga bosim ko'rsatishyapti. Sizlar davlatdan oylik olayapsiz. Shuning uchun bizni qo'llashga majbursiz kabi so'zlar bo'layapti, dedi Ulug'bek Qo'chqorov kelishuvni imzolashdan bosh tortganini izohlar ekan. Qirg'iziston hukumati bu kabi iddaolar o'rinsiz ekanini, saylov xolis va adolatli o'tkazilishini bildirib kelmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.